Tämän kirkastussunnuntain evankeliumi on Luukkaan evankeliumiluvussa 9. Nousemme kuuntelemaan Jumalan sanoja. Noin viikon kuluttua siitä, kun Jeesus oli tämän puhunut, hän otti mukaansa Pietarin, Johanneksen ja Jaakobin ja nousi vuorolle rukoilemaan. Hänen rukoillessaan hänen kasvonsa muuttuivat ja hänen vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Samassa siinä oli kaksi miestä, Mooses ja Elia, keskustelemassa hänen kanssaan. He ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessa ja puhuivat Jeesuksen pois lähdöstä, joka oli toteutuva Jerusalemissa. Pietari ja hänen kanssaan olevat opetuslapset olivat vaipuneet syvään uneen. Havahtuessaan he näkivät Jeesuksen kirkkaudessaan ja ne kaksi miestä, jotka olivat hänen kanssaan. Kun nämä olivat lähtemässä Jeesuksen luota, Pietari sanoi, opettaja, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme kolme majaa sinulle, Moosekselle ja Elialle. Mutta hän ei tiennyt, mitä sanoi. Pietarin puhuessa tuli pilvi ja peitti paikan varjoonsa. Opetuslapset pelästyivät, kun näkivät miesten peittyneen pilveen. Pilvestä kuului ääni. Tämä on minun poikani, minun valittuni, kuulkaa häntä. Äänen vaiettua opetuslapset näkivät Jeesuksen olevan yksin. He pysyivät vaiti kaikesta kokemastaan, eivätkä vielä silloin kertoneet siitä kenellekään. Ystäväni kertoi hautajaisista, joissa hän oli ollut. Tämä vainaja ei ollut kristitty. Vainaja oli halunnut, että hänen hautauksensa toimitetaan niin kuin voi olla tapana heillä, jotka eivät usko Jumalaan. Hänen ruumistaan ei siis siunattu. Haudalla oli puhunut tämän maailmankatsomuksen edustaja tai opettaja. Hän oli kertonut siinä vainajan elämästä. Hän oli puhunut siitä, että tämän elämän lisäksi tai tämän elämän jälkeen ei ole mitään. Puheensa hän oli päättänyt toteamukseen, että Mattia ei enää ole. Hautajaiset olivat tehneet suuren vaikutuksen ystävääni, joka ei ole erityisen harras kristitty. Hän sanoi, minua kylmäsi. Ne olivat järkyttävät hautajaiset. Se kylmäsi, että ei olisi mitään tämän elämän jälkeen. Luin sunnuntai-raamatun kohdan evankeliumin. Jeesus ja kolme opetuslasta nousivat vuorelle. Siellä Jeesus muuttui. Hänen kasvonsa ja vaatteensa sädehtivät kirkkaan valkoisina. Kaksi kauan sitten täällä elänyttä, Mooses ja Elia, tulivat Jeesuksen luo ja keskustelivat hänen kanssaan. Mooseksesta ja Eliasta sanottiin, että he ilmestyivät taivaallisessa kirkkaudessaan. Näiden kahden elämä ei ollut päättynyt siihen, että tämä elämä päättyi. Raamattu kertoo, että kaikkien ihmisten elämä jatkuu tämän elämän jälkeen. Mooseksen ja Elian saattoi tuntea siellä vuorella. Hän on Mooses ja hän on Elia. He puhuivat, keskustelivat. Raamattu kertoo, että elämä tämän elämän jälkeen on jotakin hyvin samanlaista kuin elämä nyt. Sinä olet sinä, minä olen minä, voimme puhua ja keskustella. Raamattu sanoo, että sitten kun tämä maailma päättyy, kun Jeesus tulee kunniassaan takaisin, kaikilla ihmisillä on ruumis. Näinkin samanlaista elämä sitten on. koetaan, tunnetaan, on aistit. Elämä on konkreettista, voidaan tehdä ja voidaan toimia. Raamattu sanoo myös, että elämä tämän elämän jälkeen on jotakin hyvin erilaista kuin nyt. Siitä kertoo sekin, että Luukas kertoi Mooseksen ja Elian tulleen vuorelle taivaallisessa kirkkaudessa. Tämän elämän jälkeen Jumalan luona ei ole mitään pahaa, ei ole syntiä, on taivaallinen kirkkaus. Ja siksi on niin erilaista kuin on täällä. Kadotus. Sekin on myös erilaista kuin elämä täällä. Täällä saadaan nauttia Jumalan hyvyydestä, monista hänen hyvistä lahjoistaan, vaikka ei ajateltaisi tai uskottaisi, että ne ovat Jumalan lahjoja. Kadotuksessa ollaan erossa Jumalasta, kaukana hänestä, hänen hyvyydestään ja hänen lahjoistaan. Elämä ei pääty siihen, että tämä elämä päättyy. Tämän elämän jälkeen on hyvin samanlaista kuin nyt ja toisaalta täysin erilaista. Nämä Raamattu kertoo, kun se kertoo, mitä on tämän elämän jälkeen. Kovin paljon Raamattu ei kerro. Varmaan tahtoisimme tietää paljon enemmän. Ehkä näin on hyvä. Jos meille kerrottaisiin enemmän, ehkä askartelisimme liikaa näiden asioiden kanssa. Meille kerrotaan ne tärkeimmät ja sen verran, kuin Jumala on katsonut hyväksi kertoa. Sitten kerran näemme. Näemme, miten tuo asia on tai tämä. Ystävääni, joka kertoi ystävänsä hautajaisista, oli kylmännyt kuulla, että mitään ei olisi tämän elämän jälkeen. Miten hyvä kuulla, että olemme enemmän. Enemmän kuin että elämme täällä sen ajan kuin elämme ja sitten meitä ei ole. Miten hyvä kuulla, että voidaan tavata tämän elämän jälkeen. On Jumalan kirkkaus, on ikuinen elämä ja siellä voidaan tavata. Joku saattaa sanoa, että minua ei ollenkaan kylmää se ajatus, että ei olisi mitään tämän elämän jälkeen. Haluan sitä. En haluaisikaan elää ikuisesti. Haluan, että kaikki loppuu, kun tämä elämä loppuu. Tämän ajatuksen voi kuulla nykyisin yhä useammin. Näitä asioita ei ratkaise se, mitä me haluamme, mihin me uskomme tai mihin emme usko. Jumala ratkaisee nämä, jos hän on päättänyt, että ihmisen elämä ei pääty, kun tämä elämä päättyy, sitten asia on niin. Ja niin Jumala on tämän asian ratkaissut. Pietari ehdotti siellä vuorella 3 majan rakentamista. Mooses ja Elia olivat lähdössä vuorelta ja Pietari teki tämän ehdotuksen. Jääkää tänne, jäädään tänne ainakin muutamaksi päiväksi, sitä kai Pietarin ehdotus tarkoitti. Voidaan puhua kirkastusvuorihetkistä. Ei ehkä tarkoiteta mitään aivan ihmeellistä, ei ehkä mitään niin hengellistä, mutta on hyvä hetki, hyvä olla. Kesällä, illan lämmössä, ystävien kanssa, harrastuksessa, johon pääsyä on odotettu, työssä onnistuu ja kokee onnistumisen iloa. Näitä hetkiä on, saa olla, niistä saa iloita, saa ajatella, Jumala antaa näitä, Jumalan lahjoja. Tai näitä hetkiä voi olla näissä uskon asioissa, hengellisessä elämässä. Hyviä hetkiä, hyvä, ihmeellinen kokemus. Tuntee, että Jumala on erityisen lähellä. Hän tekee ihmeellisen teon. On kuin olisi todellisuudessa, joka tuntuu niin erilaiselta kuin yleensä tässä maailmassa. Näitä saa olla, näistä saa iloita ja saa ajatella Jumalan lahjoja. Vuorelle ei rakennettu Pietarin ehdottamia majoja, sinne ei jääty edes muutamaksi päiväksi. Palattiin takaisin ja siihen tavallisempaan. Kirkastusvuorihetket ovat hetkiä. Niitä voidaan toisinaan antaa ja ne kestävät hetken, mutta pääosa elämästä on muuta. Yleensä melkein kaikilla ainakin. Tavallista, ei niin suurta ja ihmeellistä, ei niin hyvää. Hengellinen elämäkin, melkein kaikilla ainakin, on pääosin tällaista. Ei niin suuria tunteita, suuria kokemuksia, ihmeellistä. Ja voi olla niin toisenlaista kuin kirkastusvuorella. Jumala tuntuu olevan kaukana. Ei ole helppoa uskoa. Se vaikeus tai ne vaikeudet ovat ja pysyvät. Silti Jumala on lähellä. Emme vain koe sitä. Silti hän pitää huolta. Silti hän antaa anteeksi ja kantaa kohti taivasta. Joskus on sanottu, opettele uskomaan ilman tuntemuksia. Siis vaikka ei tuntuisi, et kokisi, usko silti. Luota siihen, mitä Jumala Raamatussa lupaa. Ole kaiken sen tavallisen, ei niin ihmeellisen ja hyvän, tai sen pahan keskellä Jumalan lupausten varassa. Hän on kanssasi, antaa anteeksi ja kantaa kohti taivasta. Opettele uskomaan ilman tuntemuksia. Luota, mitä Jumala sanassaan lupaa. Opetuslapsista kerrottiin, että he pelästyivät vuorella. Ehkä se pelotti, että he eivät olleet nähneet ja kokeneet aiemmin mitään tuollaista. Joku on sanonut, että se pelotti, että Jeesus jättää heidät. Mooses ja Elia olivat lähdössä, pilvi veitti heidät ja Jeesuksen Elian, Mooseksen ja Jeesuksen, ja opetuslapset ajattelivat, että Jeesus katoaa Mooseksen ja Elian mukana. Ehkä kuitenkin se pelon syy tai suurin syy oli Jumalan läheisyys. Varmasti Pietari, Johannes ja Jaakob olivat käyneet synagogassa, Jumalan palveluksissa, ainakin sen verran, että he tiesivät, millainen Jumala on. Hän on pyhä ja vihaa syntiä. He tiesivät, millainen ihminen on, hekin ovat, syntinen syntiä tehnyt. Miten meidän käy? Jumala on tässä. Saammeko, mitä olemme ansainneet? Hänen pyhyytensä tuomitsee meidät. Ehkä näin opetuslapset ajattelivat ja tästä syystä pelkäsivät. Kristinusko on ratkaisu tähän ongelmaan. On kristinuskolla muutakin annettavaa, mutta varsinkin tämä ratkaisu. Totta, Jumala on pyhä. Me olemme syntisiä ja ansainneet sen pahimman kadotuksen. Mutta Jumala itse kärsi tuomion meidän puolestamme. Hän otti kuin omakseen meidän syntimme ja kärsi rangaistuksen. Jeesus ja hänessä Jumala itse riippui ristillä meidän puolestamme. Ihmeellistä, käsittämätöntä. Jumala on pyhä edelleen. Hän vihaa syntiä, mutta hän myös armahtaa, antaa anteeksi, koska hän on sovittanut syntimme. Hän pelastaa, vaikka olemme ansainneet tuomion. Jumala pelastaa, juuri hän, emme me. Olemme seuranneet viime päivinä, viime viikkoina, mitä tapahtui Thaimaassa. 12 poikaa ja heidän nuori valmentajansa jäi luolaan. Satoi vettä, vesi täytti luolan monet kohdat ja varmaan siksi täytyi mennä luolaa yhä pidemmälle. Ja he olivat 6-7 kilometrin päässä luolan oviaukosta. Toivoton tilanne, jos heidän olisi pitänyt yrittää pelastaa itse itsensä. Pitkää, kapeaa, jostakin kohdasta ahdasta, veden täyttämää luolaa 6-7 kilometriä. Jotkut eivät osaa edes uida, kenelläkään ei ole sukelluslaitteita, ja vaikka olisi, niitä ei osattaisi käyttää. Sitten tulivat toiset, osaavat sukeltajat, ammattilaiset, ja he pelastivat nämä pojat ja heidän valmentajansa. Veivät heidät läpi tunnelin, ja niin he pelastuivat. Jumala pelastaa juuri hän. Toivotonta, jos meidän pitäisi yrittää pelastaa itse itsemme siltä, mitä olemme synneillämme ansainneet. Vielä toivottomampi tilanne kuin noilla pojilla. Mutta Jumala pelastaa juuri hän, emme me. Hän pelastaa ei siksi, että me jotenkin ansaitsemme pelastuksen. Hän pelastaa meidät siksi, että hän rakastaa meitä. Hän pelastaa Jeesuksen ristin takia, siksi että hän sovitti syntimme. Ei toivotonta, ei tarvitse pelätä, voi olla jopa varma pelastumisesta, koska Jumala pelastaa. Hän, jolla on valta, tuomita ja pelastaa. Hänen sanansa sanoo, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Ottakaa Jumalan armo vastaan niin, että se ei jää turhaksi. Uskokaa hyvä sanoma. Sanoma siitä, mitä Jumala on tehnyt ja tekee, mitä hän on tehnyt pojassaan Jeesuksessa. Uskokaa hyvä sanoma ja omistat sen, mitä uskot. Omistat tässä ja nyt sellaisena kuin olet. Miten lukea Raamattua? Miten lukea Vanhaa testamenttia? Miten tulisi ymmärtää sitä? Vuorella olivat Mooses ja Elia. Mutta ääni pilvestä, Jumalan ääni sanoi Jeesuksesta, kuulkaa häntä. Kuulkaa juuri häntä. Mitä hän sanoo, mitä hän opettaa, mitä hän tekee tai mitä hän opettaa esimerkillään. Miten siis lukea Raamattua niin, että kuuntelee Jeesusta? Siitä käsin sen avulla, mitä Jeesus sanoo ja opettaa. Se ei tarkoita, että Vanha testamentti unohdetaan. Sitä pitäisi lukea enemmän kuin luemme. Mutta sitä tulee lukea Jeesuksen opetuksista, sanoista ja teoista käsin. Ja siitä käsin, mitä hänen edustajansa, Jeesuksen edustajat, hänen apostolinsa opettavat. Vanhempi kristitty, jonka tunnen hyvin, on kuullut viime aikoina usein, että hän toimii vastoin Jumalan tahtoa. koska hänelle pyhä päivä tai lepopäivä ei ole lauantai. Hänen ystävänsä sanoo hänelle, että vanhassa testamentissa Mooseksen laissa sanotaan selvästi, että sapatti on lepopäivä ja sapatti on lauantai. Toimiiko hän siis vastoin Jumalan tahtoa? Ei toimi. Jumala sanoi, kuulkaa Jeesusta. Ja häntä kuullaan kuuntelemalla myös niitä, jotka hän valitsi edustajikseen apostoleja. Paavali kirjoittaa, että tällaisissa asioissa kristitty on ja saa olla vapaa. Yksi pitää yhtä päivää parempana ja toinen toista, niin apostoli kirjoittaa. Nyt on uusi liitto ja uuden liiton aikana ei ole voimassa kaikki se, mikä oli voimassa vanhan liiton aikana, niin Jeesus opettaa. Luemme Raamattua Uudesta testamentista käsin. Kuuntelemme häntä, jossa kirkkaimmin loistaa se, mitä Jumala haluaa sanoa meille.